said, Knoxville. Vairsnaud mintis. Laikam sāksim, ja? Labrīt, cienījami kolēgi. Šodien mums ir kārtēja īpašumu un mājokļu komitejas sēde, un darba kārtība mums ir 11 jautājumi. Tad, lūdzu, sāksim, Funtes kundze.
Cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanu.
Vai ir jautājumi, priekšlikumi, debatas? Tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi.
Jā, es ļoti atvainos, jā.
Ilona, sakiet, lūdzu, tas ir garāžas?
Jā, pārsvarā. Zemes garāžam.
Vēl jautājumi? Tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, kas par? Visi deputāti par, lēmums pieņemts un nākošais jautājums.
Par dzīvojamās mājas viršu ielā 48, Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 83 nodošana atsevināšanai. Ņemot vērā īrnieces ģimenes locekļa atsevināšanas ierosinājumu.
Jautājumi. Labrīt. Priekšlikumi, debates. Nav. Tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Kas par? Visi par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums.
Par dzīvojamās mājas šaurā ielā 29 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 21 nodošana atsevināšanai. Arī analogiski, kā iepriekšējā lēma projektā, ņemot vērā īrnieces ģimenes locekļa atsevināšanas ierosinājumu.
Tas ir trešais. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, debatas? Nav. Tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Kas par? Visi deputāti par, lai mums ir pieņemts. Nākošais jautājums.
Analogisks arī par dzīvojamās mājas staru ielā 30-32 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 4 nodošana atsevināšanai.
Ir jautājumi, priekšlikumi, debatas? Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Kas par? Visi deputāti par, lai mums ir pieņemts. Nākošais jautājums.
Par dzīvojamās mājas nometņu ielā 66 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 7 nodošana atsevināšanai.
Vai ir jautājumi, priekšlikumi, debates? Nav. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Kas par? Visi deputāti par, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 009 1015 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Jā, lūdzu.
Jūs sakiet, tas ir starpgabals, jā, un
iesniegums. Jā, gan šīs lēmuma projekts, gan arī nākamais, jā. Burtiski divi zemes gabaliņi atrodas Jaunbūvē. Tas ir pretī tai arkai, kur tas vecais ceļš mums uz Forštati brauca. Tur ir garāža kooperatīvs, un pretī garāžām no ceļa puses ir tāds,
Vai saņemti iesniegumi, kādi ir, vai interesanti?
Ir saņemti, bija saņemti iesniegumi, tika arī novērtēta, bija cena novērtēta, bet komisija pati vērtē, nebija pasūtījusi certificētā vērtētā vērtējumu, un bija nosacīti paņēmusi cenu, kā zemezam garāžam Balvu ielā, 10 eiro, bet kā rāda, ka, tā par to cenu neviens nenopirka, līdz ar to, teiksim, tika pasūtīts certificētā vērtētā vērtējums un atkārtoti komisija izskatīja un tiek piedāvāts lēmuma projekts ar šo te nosacīto cenu, izsoli sākuma cenu 1300. Tas ir kvadrātmetrā kaut kur ap 5 eiro, 4,59.
Varbūt vēl jautājumi, priekšlikumi, debates? Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, kas par? Visi deputāti par, lēmums pieņemts, nākošais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 009 1013 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Jā, vai ir jautājumi, priekšlikumi, debates? Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, kas par? Visi deputāti par, lēmums ir pieņemts, nākošais jautājums.
Par nekustamā īpašuma Čiekuru ielā 5.1b Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Latgales centrālā biblioteka. Ņemot vērā to, ka Latvijas neredzīgo bibliotekas tātad šobrīd iznomā neapdzīvojamo telpu Čiekuru ielā 5.1b, un Daugavpils filiāla biblioteka tiks nodota valsts pilsētas pašvaldībai un turpinās savu darbību kā Latgales centrāla bibliotekas filiāle. Nu, tika iesniegti iesniegumi gan no vienas bibliotekas, gan no otras bibliotekas, ka viena atsakās un otra lūdzas iedalīt nomā.
Jā.
Ne nomā, bet bez atlīdības lietošanā.
Var jautājumi, priekšlikumi, debates. Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par, lēmums pieņemts, nākošais jautājums.
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sapņu dārzu ierīkošanai.
Jā, lūdzu.
Ja jautājums saistībā ar punktu 1.2. Tas ir, šī persona ir deklarēta Rēzeknē. Mēs viņam piešķiram sapņu dārzu vajadzībā.
Iesniegums no viņas, jā, ir no viņas iesniegums un viņas deklarētā dzīves vieta Daugavpilī.
Nu, es redzu, ka Rēzeknē.
1.2. 1.1. Es skatos 1.2. Rēzeknē. Bet faktiskā dzīves vieta tepat, jā. Nu, no Rēzeknes jau neviens nebrauks.
Nu, es saprotu, tāpēc arī jautājums,
ka,
ja dzīvo Rēzeknē nomāc mazdārziņu, tā es īsti nu, kaut kā nelogiski.
Mums daudzi pašvaldības darbinieki arī Rīgā deklarēti. Un?
Algu
nemaksāsim.
Nu, nodokļi
arī. Nu, droši vien tad ir jautājums, vai mums ir pienākums vai nav. Ja es saprotu, ka tas tā daļai saistīs ar pienākumu. Vai mums ir pienākums vai nav pienākums, pieņemsim, ka obligāti. Ja mēs izierējam sakņu dārzu, obligāti jābūt.
Nē, es atvainos, protams, ka es mēs nevaram piespiest, likums to nenosaka, bet, nu, teiksim, ja mēs vēlamies, lai tomēr varbūt zemes gabali apkārt mūsu pilsēti ir tomēr sakopti, ja, lai tomēr cilvēku rokas tur pieskrās un kaut ko darbojas.
Nē, nu, saprot, ka mēs uz gadu ar tiesībām pagarināt, tas viss skaidrs.
Jā,
bet, nu,
it kā tā platība arī viņa, teiksim, 119 kvadrāta metri, sakņu dārzi.
Nu, jā, jā. Tas,
tas taču un īslaicīgs, tas, teiksim, līgums uz diviem gadiem. Ne? Uz vienu gadu, jā, ar tiesībām pagarināt. Bet, nu, parasti tā ir, ka pagarinām, Ja maksā un nomas maksājumi, nodokļa maksājumi.
Nē,
nodoklis minimālais 7 eiro. Nu, arī pašvaldības budžetā, teiksim. Bet, jā.
Nu jā, ja viņš sakārtos, viņš tā paņems un...
Bet nodoklis maksās.
Jā, paņems tur kaut kādu, nezinu, izgāstu visu savām mantām.
Nē, nu, jau tā. Kaimiņi sūdzās, tad jau...
Labi, es sapratu, paldies.
Novēro, tur jau savas viņam, savi likumi, noteikumi.
Vēl jautājumi, priekšlikuma debates nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par, lēmums ir pieņemts, nākošais jautājums.
Jā, šeit uzreiz paskatrošu, ka gan 10. Gan 11. Lēmumā projekts, jā, ir sagatavots tātad apsakojot, inventarizējot pašvaldības brīvos dzīvokļus. Šogad ir tāda situācija, kā nevienu gadu vien, teiksim, jā, pāri 50 dzīvokļiem ir atbrīvojušies. Iemesls ir, nu, tātad pašvaldības dzīvokļi savā laikā netika privatizēti, jā, netika arī iesniegti ierosinājumu atsevināšanai. Vecāka gājuma cilvēki nomirst, dzīvoklis paliek brīvs un paliek pašvaldības brīvi. Nu, un ir arī tādi, teiksim, kas atsakās brīvprātīgi, bērni ārzemēs un daudzi paņem savus vecākus līdz uz ārzemēm un vienkārši brīvprātīgi atsakās no dzīvokļiem. Līdz ar to, teiksim, mēs nespējam veikt visus finansiālos ieguldījumus, jā, dzīvokļu remontdarbos. Ir tātad papildus informācija, tur pielikta jums arī, cik, teiksim, sarakstā norādītajiem dzīvokļiem jāiegulda līdzekļi, jā, ja tā kopskaitā. Tad tie, kuri tātad, jā, pirmais lēmums, desmitais lēmums projekts par dzīvokļu īpašu nodošanu atsevināšanai. Šeit pielikumā ir tie dzīvokļi, kas jau ir reģistrēti zemes grāmatā. Līdz ar to, tad mēs sludināsim zemes liekšņu iepirkumu vērtētāja pakalpojumiem, jo, nu, tur, kur tos dažus dzīvokļus, teiks, no tā saraksta mūsu privatizācijas dzīvokļu, komisija, kas gar ir tas nosaukums, ja. To, ko viņi varēs, teiksim, varbūt novērtēt salīdzinoši to varēsdības, nu, teiksim, tieši veikto pārdošanas nosacīto cenu. Ja. Līdz ar to, tomēr mēs izmantosim sirdsētā vērtētā pakalpojumus. Tātad reģistrēti zemes grāmatā, tātad un pārdošanai, piedāvāti 42 dzīvokļi, Nu, uz kopējo summu jā, būtu te jāiegulda tātad līdzekļi pašvaldības atjaunošanai, tie būtu 365 500. Nu, tas provizoriski, jā, mūsu būs speciālisti izgāja un teiks, nu, skatījās, kur, kas. Un, protams, ka uz šodien dienu visos dzīvokļos, primārais visos dzīvokļos tiek pārbaudīta elektroinstalācija, santehnika. Santehniskie darbi tā, lai, teiksim, nu, nebūtu nekādu uguns drošību, lai tiktu ievērota, jo kādreiz te, pāris gadi atpakaļ bija tā, ka dzīvoklis dega pašvaldības, ja un viens sadega. Mēs bijām laimīgi, ka tiešām mēs zinām, ka tur viss, teiksim, pirms izīrēšanas bija visa elektroinstalācija pārbaudīta un pašvaldības vainas tur nebija. Tomēr tas arī ir būtiski, lai tomēr, nu, lai vai varbūt tur kosmētiku mēs jau neveicam tikai bāriņiem, jā, bet tomēr to uguns drošību noteikti jāievēro un mēs uz to ejam. Un arī santehniskie visi, teiksim, tīkli tiek pārbaudīti, lai arī kaimiņus nu, neplūdināt. Jo vērtējām arī, teiksim, savā laikā, laikam, Igor, kad jūs bijāt izpilddirektors, ja, vai mēs apdrošināsim mūsu dzīvokļus, ja, tad tur ļoti sālīga summa sanāca. Nu, ir tie gadījumi, kad arī no mūsu dzīvokļiem ja, tiek radīts kaitējums, ūdens noplūdes, teiksim, dēļ, bet tie izdevumi tomēr mēs cenšamies, ka tomēr vainīgais to kompensē sastādi grafiku, mēs samaksājam, teiksim, ja tur kaimiņi bija apdrošināti, tad, protams, ka apdrošinātājs vēlas tad no pašvaldības regresa kārtībā tos līdzekļus piedzīt. Tad nu, tiek sastādīti nomaksas grafiki un tad vainīgā pusē, teiksim, apmaksā. Nu, pašiem laikiem tur kādu varbūt pa gadiem varbūt 5000 bija, bet ja mums vajadzētu apdrošināt, tad tur gadā bija pāri 50 laikam tūkstoši. Un tad līdz ar to mēs atteicāmies no tās idejas pašvalības dzīvokļu apdrošināt, nu, dzīvokļu apdrošināt, bet izvērtējot tātad 305 pašvaldības dzīvokļus, nu, nonācām pie secinājuma tomēr un saskaņumu ar dzīvokļu nodaļu arī, jo meitenes ikdienā strādājot, nu, viņas redz, kuri dzīvokļi ir pieprasīti, kuri nav pieprasīti, jā, križi nav nekādā gadījumā pieprasīti, jā, pat, teiksim, nu, maznodrošinātās trūcīgās personas ir brīvais fonds, viņas piedāvā, nē, mēs tur neiesim, jā. Savā laikā bijām arī mēs atremontējuši, ieguldījuši līdzekļus, bet cilvēki negrib kategoriski iet uz križi. Nu, viņiem ir tādas... Križos?
Cik dzīvokļi tur ir aizņemti?
Nepateikšu sitienu, bet noprecizēšu. Noprecizēšu, pateikšu. Brīvo arī daudz ir izīrēti.
Nu, nu procentāli
noteikti,
kaut kur.
Septiņi noteikti ir tie, kuri bija, kad tika veikts it kā deinstitucionalizācijas projekta ietveros, un tur bija ļoti tāds smūks remonts veikts, jā, bet arī tur jau, teiksim, tā kustība bija daudz bērnu ģimenei iedalīt dzīvoklis. Cik viņi tur laikam pusgadu padzīvoja, viņi izbrauca kaut kur uz nobadu, teiksim, uz privātu māju. Nu, un tad, teiksim, jā, no tām personām, no trūcīgām atnodrošinātām, ja tur trīs istabu dzīvokļi bija, un tad, teiksim, ar bērniem. Un tur bija pat ar virtuves mēbelēm arī kārtā. Tāpēc piedāvām tātad, nu, akceptēt lēmuma projektu, sagatavot to par dzīvokļu īpašu nodošanu atsevināšanai, jo, nu, atstājam tad pārējos tur 200 dzīvokļus, nu, ar kuriem strādāsim, jā, kurus remontēsim, tagad 30 dzīvokļus iesniegsim attīstības departamentam, arī vienistabas dzīvokļus projekta ietvaros būs iespēja, nu, it kā, jā, it kā, tomēr tas, teiksim, valdības līmenī tiks sniegts atbalsts, kur varēs 500 tūkstošus it kā saņemt dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju atjaunošanai. Tā kā dzīvojamo māju mums kā tādu vairs nav, tikai gaismas septiņi bija, tad dzīvojamās telpas, nu, 30 vienistabas dzīvokļus bērniem bāriņiem mēs jau no saraksta izņēmām, teiksim, kur virzīsim projektu īstenošanas. Jā, tātad...
Tā virša iela mums bija križi, vai ne? Tas ir tad attiecīgi. Attīstības departaments nav piedāvājis uzņēmējiem, tie, kuri gribēja meklēja darbiniekiem izierēt, jo viņi šitie ir atremontētie dzīvokļi visi. To, ko mēs tajā DI projektā taisījām, ja, 19. 20. Gadā.
Jā,
šie ir tie
dzīvokļi, un mēs visi ir mirnieki tur dzīvo. Tajos dzīvokļos dzīvo mirnieki.
46. Visur dzīvo mirnieki.
Nē, šeit ir šeit, kuri tiek piedāvāti pārdošana, viņi ir sliktā stāvoklī.
Bet es gribu precizēt, vai šie ir
tie, pārdot.
Šie nav tie DI, kas ir
tajos
DI visi dzīvo.
Protams, okay. protams. Ne, šeit ir tie pret... dzīvokļi, kuri ir faktiski, nu, brosavie varianti, kā krieviski saka. Jā.
Un vispār šie visi ir tāda... Ot,
sliktā stāvokļa.
Jā, sliktā stāvokļa,
jā. Sliktā stāvokļa, jā.
Ok. Es sapratu.
Ir arī fotogrāfijas, teiksim, pie mums pirmajā stāvā var nodaļā arī apskatīties. Mēs jau nelikām, teiksim, programmā, jo ļoti liels apjoms, bet uz katru dzīvokli ir arī foto uzņēmumi.
Es drīz iestarpināšos ar vienu komentāru, kas ir daļai saistīts ar šo lēmu projektu, bet vienkārši viņš ir saistīts ar to diskusiju, ko mēs teicām, tad attiecīgi tikko ir beigu beigās ir pieņemtiem kā noteikumi par pašvaldībām pieejamo finansējumu īres namu būvniecībai. Un tad tas ir tas, ko mēs... Tas
jā, 30 tas, dzīvokļus priekš bērniem bāriņiem mēs iesniedzam šī te projekta
jā, tas ir tas, ko, kas ir tajā stratēģijā, ko mēs runājam 19.–20. Gadā par to, jā. Ka... Patiesībā varbūt tās mums ir vērts iztirgojot vispār visus maksimāli īpašumus, aiziet uz to īres namu, kas ir energoefektivitāte, un tā kā tādā ziņā, nu tā kā balans paskaidīt. Bet šeit es domāju, ka te ir jāliek uz pārdošanu, jo tās izmaksas jau bija 4 gadus atpakaļ, bija anormāli augstas šobrīd es...
Nu, jā, ja būs lēti, ir pārpirce, ir, teiksim, tad, kad jā. Mēs arī izem par vienu otru, mēs jau gājām, teiksim, jā.
Nē, nu tad mums ir jāpapildina lēmu projekts ar to, ka jāpapildina, jāizvieto mūsu vietējos portālos atsevišķas ziņas. Nu tad attiecīgi šis ir, vai uzdot...
Tur tādā stāvoklī, ka kauns pat rādīt, godīgi teikšu. Kauns rādīt, jā.
Patiesībā no vienas puses ir jautājums, vai patiesībā no vienas puses ir jautājums, tā kā mēs runājam, ka mums ir daudz dzīvokļu brīvu, tad vienkārši jāparada, kādi tie dzīvokļi
jā,
ir, un tad attiecīgi, lai nav to varbūt tās baumu par to, ka pašvaldība ir tik daudz dzīvokļu, bet tādā ziņā.
Nu, otrs puses, cilvēks ka te... vienalga nopirkt dzīvokli ar remontu, bet alga pārtaisīs viņus savām vajadzībām.
Citreiz.
Tajā gadījumā varbūt nopirkt arī, kā saka, ubicīt, jā, bet, nu,
ir arī tādi, jā.
Jā, varbūt kāds rekurs Saules ielā 37 gribēs nopirkt, tas ir pats centrs. Es nezinu, cik tur liels, bet, nu, rekurs. Un tas, ko Škiņš kungs arī saka, ka varbūt tās atradīsies.
Tas ir kurš pēc kārtas?
Tas ir Saules ielā.
31, jā.
Jā, 31, jā. Nē, nu, te ir vairākas adreses, kas ir, kas liecina par labu apkaimi.
Ar daļējām ērtībām, jā.
Nā, jo ir tas stāsts, jā.
Ūdens piekļuve tikai kopie
tošanas telpās. Auskas ielā 6-1, tas ir arī, nu, tā kā, ok, nav nekā. Nu, tā kā, labi. Skaisti, paldies, kolēģi, es piedāvāju atbalstīt lēmu projektu.
Vēl jautājumi debates? Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par, lēmums pieņemts un nākošais pēdējais jautājums.
Nākošais tad par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā un nodošanu atsevināšanai. Tad analogiska situācija, tikai šeit sarakstā pielikumā ir apkopoti tie dzīvokļi, kas paredzēti pārdošanu, bet viņi vēl nav ierakstīti zemes grāmatā. Tātad vēl jāiziet šī procedūra, jā, nu, kaut kur teiksim, tas maksās apmēram 70 eiro zemes grāmatai, 23 valsts zemes dienestam, 45 kaut kur tā, 68 70 eiro. Jo, nu, ja viņi nebija pieprasīti, mums ļoti daudz īpašumu, ja, teiksim, nav reģistrēti zemes grāmatā, kādreiz rēķinājumi, lai mums visu reģistrēti, tur kādu 7 miljoni bija nepieciešami. Nu, nav nepieciešami tērētā līdzekļus, ja nav pieprasījuma, teiksim, ja. Mēs jau reģistrējam pārsvarā tad, kad, ja ir iesniegums uz atsevināšanu, tad reģistrējam. Nu, dotajā gadījumā tad jāveik pirms pārdošanas ierakstīt zemes grāmatu un tad jau veikt procedūru attiecīgo pārdošanu.
Jautājumi debates. nav. Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta. Jā. Ah, paldies. Kurš ziņos? Jā, bet viņš, es nezinu, atbrauks no atvaļinājuma vai ne? Paldies, paldies, tad es ziņošu.
Paldies.